Maminka mu nikdy neodpustila, že po 4 letech studia zběhnul z medicíny. Zběhnul i z federálního shromáždění, kde byl nejmladším poslancem. Začínala svobodná 90. léta a on měl za sebou výraznou roli ve studentské stávce v listopadu roku 89 i členství v komisi federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu. Dnes je úspěšným podnikatelem, který nepřestává bedlivě sledovat stav svobody v Česku. Jan Bubeník, bývalý studentský vůdce a dnes majitel vlastní hedantrové firmy. Vítejte u nás ve studiu.
Hezký den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Já si myslím, že ten můj osobní motor je prostě svoboda. To je vaše citace, kterou jsem našla, která je sice stará x let, ale platí doteď. Myslím, je to tak?
Určitě.
Tak a máte pocit, že ta svoboda tu teď je nebo není?
Já si myslím, že ta svoboda tady je, ale Petr Pithart v Rudolfínu říkal, že takovým plíživým račním pohybem má tendence se trošku ten prostor umenšovat. A když se o něj nebudeme starat a nebudeme tomu rakovi trochu bránit, aby lezl dozadu, tak určitě nám tady různí lidé tu svobodu budou chtít na náš úkor zmenšit a říkat nám, kam už nemůžeme a kam bychom neměli.
Různí lidé, tím myslíte politiky, protože nikdo jiný nemůže nám umenšovat svobodu, je to tak?
No, já si myslím, že tu svobodu si můžeme nechat umenšovat hlavně my sami, pakliže se o ní nebudeme starat. A pak přijde někdo, kdo opravdu bude vědět jako všechno a bude mít ty jednoduché odpovědi na ty složité otázky a když se spokojíme s tím, že to za nás někdo zařídí a postará se, tak o tu svobodu jako v minulosti přijdeme.
Vy sám, kde pociťujete nejvíc úbytek toho prostoru?
Já osobně zatím zase nepociťuji tolik, ale myslím si, že kde se objevuje náznak rezignace na to, že by ten prostor mohl být vyplněn a nebyl by pak případně k dispozici, tak jak by měl být, tak je v té veřejné debatě o hodnotách, kam patříme. A začíná se relativizovat ta základní kulturní orientace našeho národa, to, kam nás vrátil pan prezident Havel, a to je do liberální, demokratické západní Evropy a euroatlantického prostoru, kde moje svoboda končí tam, kde začíná vaše, a tam se musíme dohodnout, jak tu hranici budeme ošetřovat.
K Václavu Havlovi se bez pochyby ještě dostaneme, tím spíše, že právě tento týden jsme si v této zemi připomínali jeho nedožité 80. Ale mě by zajímalo, když jste podnikatel a úspěšný podnikatel, tak vás třeba nezaráží, jak moc začíná stát ingerovat právě do podnikání?
Tam samozřejmě jsou ty administrativní náklady a různé regule taky cítit, ale zatím to není do takové míry, aby se to nedalo úplně snášet. Samozřejmě, že to je otrava, ale myslím si, že ty věci jsou aspoň v některých momentech vedeny správnými myšlenkami. To, že jsou potom...
Ano, cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.
Ano, ale když se podíváme na věci, jako je elektronická evidence tržeb a podobné věci, to bychom mohli strávit spoustu asi času, který zrovna není na sobotní dopoledne, ale jsou to určitě omezení, která potom jako lidi spíš jako otravují a případně někteří se rozhodnou potom, že to nemají zapotřebí a neposkytují tu službu, kterou by mohli ostatním.
Jan Bubeník, bývalý studentský vůdce a dnes úspěšný podnikatel, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak by podle vás, když už jsme nakousli Václava Havla, Václav Havel komentoval tu dnešní politickou situaci i společenskou v zemi? Dokážete to odhadnout?
To je hrozně těžký, ale myslím si, že by byl svým způsobem kousavý a byl by velice přímý, tak jako byl vždycky.
No, byly doby, kdy připomínal blbou náladu, Mě by zajímalo, co by říkal na tu dnešní náladu. Že je blbá na druhou, nebo dokážete?
Já si myslím, že by provokoval tím směrem, že bychom si to neměli nechat líbit.
Tak. A v té souvislosti je totiž zajímavé, když vy tak celkem zasvěceně a nadšeně, tematicky nadšeně mluvíte o té svobodě, že jakoby lidem, pomlčka voličům v Česku, vlastně ten úbytek nějak zvlášť, myslím, v těch masách, které volí potom, nějak zvlášť nevadí, nebo máte dojem, že to cítí jako problém?
Já si myslím, že jak kdo? Myslím, že řada lidí je spokojená s tím, že tam jako někdo velice autoritativní jim říká, že se vlastně o spoustu věcí starat nemusí a že on jim řekne, jak to má být, jak to správně je. A někteří to cítí velice akutně a palčivě, že jako nechtějí, aby jako jim to někdo říkal, že si umí přemýšlet sami za sebe.
Dobře, ale těch prvních je bez pochyby víc.
No podle posledních voleb je řada lidí, která je spokojená s tou první verzí.
Já musím říct, a to je zase citace, to nemluvím za sebe, to bych si nedovolila. Já musím říct, že můj životní postoj prostě ovlivnil Václav Havel a lidé okolo něho. A možná si dovolím jeden citát. Václav Havel říkal, že nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat oči před neštěstím jiných. Jak vás Václav Havel ovlivnil?
To bych řekl zásadně. V těchto postojích naprosto zásadně vedle mých rodičů asi nejvíce. Myslím si, že ten jeho nelhostejný vztah ke světu okolo něj, to, jakým způsobem říkal, že je potřeba zlu se vždycky postavit tím aktivním způsobem pojmenovávat ty věci, které nejsou správně, tak to si myslím, že je pro mě ten jeho hlavní odkaz.
Zlu se vždycky postavit. Dařilo se vám to?
No, absolutně se to asi nedaří každému. Já si myslím, že byly momenty, kdy jsem se určitě bál, ale v řadě momentů jsem se bál o trochu méně než řada ostatních.
A byly se důvodce třeba po roce 89, protože tím, že se tady uskutečnila zásadní systémová změna, tak to ještě neznamená, že nás cestou nepotkávají drobná zla. Tak byl důvod ještě po roce 89 s nějakým zlem bojovat?
Já si myslím, že s tím zlem, nebo s nějakou takovou, s nějakým šlendriánem nebo lajdácím, jako lze bojovat každý den. Předevčírem jsme šli s kolegy z práce tady po Vinohradech na oběd a šla tam krásná dáma s hezkým psem a ten potřeboval na záchod a se rozhlídla a nechala to tam pro všechny ostatní, tak jsem za ní doběh a říkal jsem, že tam něco zapomněli, ona dělala, že mě neslyší a obě moje kolegyně mě teda jako řekly, že jsem si připadal jako moje maminka učitelka, že na ulici vychovávám ty lidi. A myslím si, že když si necháme líbit tyhle ty malé věci, tak oni potom ty věci narůstají. A myslím si, že v tom by měl být ten pořádek a máme je taková ta teorie toho, že máte nějakou sféru svého vlivu, kde opravdu můžete ovlivnit to, jestli ta dáma to sebere a dalších pět lidí do toho nešlápne. A pak je sféra zájmu, kde vás to zajímá, ale nedosáhnete ho. A takže já se snažím aspoň v té své sféře svého vlivu být občas důsledný a nebýt líný a zkoušet aspoň třeba ta malá lajdáctví třeba napravo.
Jenom na adresu té paní jsem chtěla říct, že takový lidé každý pověst nám slušným pejskařům samozřejmě.
Určitě.
Ale mrzí vás, že na takové ty zásadnější věci nedosáhnete? Že zatím to vypadá podle toho, co jste vyprávěl, že dosáhnete tam, kam každý z nás, prostě do toho bezprostředního okolí. Ale nemáte touhu občas teleskopickou rukou zasáhnout někam výš?
Ta touha tam asi někdy jako musí být, pakliže člověk není lhostejný k tomu okolí. Ale ten způsob se vždycky dá najít. A my s partou kamarádů a stejně přesvědčených lidí. Už 2 roky objíždíme střední a vysoké školy a snažíme se na debatách s mladými chytrými lidmi jim nabídnout sdílení našich životních postojů, našich životních hodnot. Diskutujeme, proč jsme se v životě rozhodovali tak, jak jsme se rozhodovali, proč jsme třeba někdy ten strach trochu potlačili a šli o ten jeden krok dál. A ta moje generace má ohromný štěstí, že se nám to zatím vždycky vyplatilo.
S kým objíždíte? Tohle je zajímavý projekt. Takže s kým ho děláte?
Přivedl mě do něj bývalý velvyslanec Petr Kolář. Jmenuje se Iniciativa pro evropské hodnoty. A jsou tam lidé odleva doprava, kteří se shodují na tom, že v tuto chvíli ty relativizované hodnoty západní liberální demokracie jsou v určitém lidovém ohrožení. A to, že nám tady třeba pan prezident říká, že bychom si měli vzít vzor, jak organizovat společnost třeba z Číny nebo z Ruska, tak nám se to nelíbí a připadá nám to, že my máme jiný názor, že bychom chtěli zůstat tam, kde teďka jsme, čili na tom liberálním svobodném západě, tak nabízíme těm mladým lidem trochu aktivnější přístup ke svému životu. Říkáme, nám je jedno, jestli jste víc doprava nebo doleva, ale myslím si, že tady je základní platforma, na který se liberální demokraté shodují a ta by tady měla zůstat jako opravdu jako ten průbířský kamen naší civilizace. Prosím. A vyberte si politiky, choďte k volbám, vyberte si ty, kteří reprezentují vaši konkrétní hodnoty, ale buďte aktivní a nebuďte lhostejní ke svým okolí.
Připomínám, že mým hostem je Jan Bubeník, bývalý člen komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu, dnes úspěšný podnikatel. Ptám se, proč jste nedostudoval medicínu?
No, já jsem na medicínu šel kvůli tomu, že za komunismu studovat centrálně plánovanou ekonomii, když jste každý den viděla, že někdo zapomněl něco naplánovat.
No, mohl jste jít ještě na FAMU?
Mohl jsem jít, asi bych šel normálně třeba na právo, ale tenkrát nebylo žádné. Dělat rozvody do konce života mi nepřišlo moc atraktivní, takže jsem hledal něco, co bylo ideologicky co nejméně deformované. A tam přišla ta medicína. Ale potom, co se stalo v roce 89, když jsem viděl, nakolik ekonomika a podnikání ovlivňuje společnost, tak mě to strašně zaujalo a chtěl jsem se o tom víc dozvědět. Takže jsem pak dodělal jsem 4. ročník medicíny, přerušil jsem to a pak jsem studoval v Americe ekonomii.
Myslíte, přerušil jste to navždy?
Ano.
Tak, a teď mě řekněte, jako úspěšný podnikatel, nevidíte ten fakt, že prostě investovat do tak těžké školy tak dlouhou dobu, 4 roky, 8 semestrů, to je strašně dlouhá doba, to jiní už mají vystudováno. Mm-hmm. Obětovat to, protože jste najednou zjistil, že něco jiného je důležitější, že je to rozumné?
Já si myslím, že to je rozumné. Je to daleko chytřejší zjistit, co je vaše celoživotní vášeň, než v uvozovkách jenom třeba odepsat 4 roky a díky tomu pak u toho zůstat celý život. Já si myslím, že já jsem našel něco, co je
daleko víc. Co je vaše celoživotní vášeň?
Mě strašně baví se mít možnost hovořit a dozvídat se od chytrých, úspěšných a vlivných lidí, jak jim pomoct ještě být daleko vlivnější v té jejich kariéře.
To už mluvíte o headhuntingu.
Ano, o tom personálním poradenství, kterým se teďka posledních 15 let živím. Když dáte toho správného řidiče do toho správného auta, tak to auto jede skvěle, a lidi na chodnících jsou bezpeční a když dáte dobrýho šéfa do dobrý fabriky, tak rozkvete nejenom ten šéf, ta fabrika, ale ještě lidi, co chodí okolo té zahrádky, říkají, to je pěkný. A když tam dáte troubu, který tu fabriku položí, tak máte město, který je plný nezaměstnaných chudých lidí. Čili je to ohromná zodpovědnost a zároveň je to, když se to povede, tak je to ohromná satisfakce.
Řekněte, když takhle někdo sedí proti vám a vy s ním volně konverzujete, ptáte se ho na různé věci, tak za jak dlouho zjistíte, jestli ten člověk je dobrý lídrovský typ třeba?
Ta konverzace potřebuje být trošku cílená, abyste to zjistila. Čili z normální lidské konverzace někde na večírku nebo na společenské akci dostanete možná první dojem, ale tohle to je disciplína, kde musíte být, kde musíte ověřovat určité dovednosti, zkušenosti, schopnosti. Takže
že vám do toho skáču, ale já jsem si myslela, že je nějaký fígl, vy headhuntři, že ho máte, nějaký fígl, že podle těchto tří otázek, jak ten člověk zareaguje, tak zjistíte, jestli vůbec připadá třeba v úvahu.
Ne, oni čtou úplně stejné knížky jako my, jak se ptát a jak odpovídat. Čili je to profese, která je trošku umění a trochu věda. A je potřeba mít relativně hodně zkušeností, dobře se ptát a dobře poslouchat. A zároveň to nezvládnete sama. Musíte se ptát i těch lidí, s kterými tito lidé viseli relativně dlouho na laně a byli spolu navzájem na sobě závislí. A jsou momenty, a hledáte tam momenty, kdy takzvaně spadne maska, kdy ten generální ředitel je třeba nakupuje a někdo mu vrátí víc, než by měl, a jestli tu dvacku té Ukrajince vrátí nebo ne.
No a vy nahráváte takové malé happeningy?
No, my se ptáme jejich spolupracovníků, kteří je viděli třeba šidit na golfu a nebo na basketu a faulovat, a tak se hledáme určité i charakterové vlastnosti v jiných momentech, než oni si myslí, když si myslí, že je nikdo nesleduje.
Rozumím, ale počkejte, nemáte strach, že ti lidé, většinou to tady bývají podřízení nebo kolegové, tak prostě o něm nemusí říkat pravdu, protože ho třeba si nepadli do oka?
Samozřejmě, že i tohleto tam faktorujete, a proto se ptáte větší skupiny lidí, tak abyste dostala trošku objektivnější distribuci těch informací.
Rozumím. A řekněte mi, jaké nejvyšší manažerské křeslo, nejvlivnější, nejmocnější, jste svým rozhodnutím pomohl obsadit?
Tak to bylo určitě křeslo generálního ředitele několika velkých firm, které už nad sebou nemají žádnou centrálu, a ten člověk spravoval majetky v hodnotě možná až desítek miliard korun a tisíců zaměstnanců.
A stalo se vám někdy, že jste pomohl dosadit do důležitého křesla někoho, kdo se prostě neosvědčil?
I to se stalo. Jeden člověk třeba začal zneužívat
drogy.
A v podstatě se mu rozvrátila osobnost, takže ho museli nakonec vyhodit. Stalo se to, že se třeba změnil i jeho regionální šéf a ten tam chtěl úplně jinou osobnost. Čili to, že to je s lidma o lidech, je velice dynamická soustava, která to, co se líbí jednomu, nemusí sedět druhému. Čili je to vždycky otázka i načasování a dalších okolností.
Ale víte, zajímalo by mě, jestli v okamžiku, kdy ten daný člověk, kterého vybíráte, o něm zjistíte, že nedokončil vysokou školu, tak jestli je to pro vás důležitá informace nebo ne?
To vůbec nemusí být rozhodující informace.
Jako rozhodující nemyslím.
Dokončené vzdělání. Asi jde o to, jestli ten člověk třeba o tom lže, nebo jestli to přiznává. Tam spíš koukáte na konzistenci a integritu těch dat, který on vám říká.
A přesto, ještě u toho vysokoškolského vzdělání, bych na chvilinku zůstala. Je více lidí, kteří jsou teď v čele obřích firem, kteří mají to vysokoškolské vzdělání, předpokládám. Je jich více,
určitě,
je to tak?
Určitě.
Tak.
Ve velkých korporacích je to podmínka nutná, ale nedostačující. Většinou jsou tam formální předpoklady nebo formální požadavky na to, jaké vzdělání, třeba i dvoustupňové, by ten člověk měl mít, že třeba má, já nevím, technické vzdělání a potom chtějí, aby měl ještě manažerské vzdělání.
Tak a teď můžu si malé víkendové rýpnutí.
Určitě.
Tak, no a když vy sám jste tu vysokou školu nedokončil, aha, a teď máte vybírat lidi, kteří mají jako podmínku tu vysokou školu, tak nepřipadá vám to nefér? Já vím, že asi v biznesu nic nefér není, ale víte, jak to myslím?
Mm-hmm. Rozumím. Já si nemyslím, že to je na překážku toho, aby ten člověk dělal dobře svoji práci. Já jsem za svůj život potkal řadu lidí, kteří mají mnoho zkratek a titulů před jménem a za jménem a prostě nejsou kvalifikovaní na tu konkrétní práci, na kterou třeba vybíráme toho člověka. Jsou třeba dobří specialisté nebo akademici a je spousta lidí, kteří nemá dokončené ani třeba středoškolské formální vzdělání a jsou to skvělí manažeři.
Tak ale bývají to výjimky?
Je jich méně než těch s tím formálním vzděláním. Zatím naše společnost k tomu přistupuje relativně hodně rigidně. V dnešním světě, kde potřebujete jenom rychlé internetové spojení a nějaký přístroj, který vám zobrazí ten text nebo video na obrazovce, tak nikdy neměli lidé, řeknu, demokratičtější přístup k informacím. Dneska se můžete podívat téměř na jakékoliv přednášky lidí z Harvardu, z London Business School, skoro cokoliv. Když máte zájem se učit, tak máte nepřeberný zdroj, jak se celoživotně vzdělávat. A řada lidí, to, jakým způsobem se učíte, je pro každého jiné. A řada lidí to dělá opravdu pokusem a omylem. Řada lidí to dělá z knih. Řada lidí obchází ty lidi, kteří strávili v jednom oboru celý život a jsou ochotní z jakéhokoliv důvodu sdílet tu esenci a tu zkušenost s takovými lidmi.
Vy to říkáte hrozně hezky. Úplně já mám pocit, že jste to nastudoval, abyste dobře působil. Tak je to tak, že i vy vlastně jste prošel nějakým svým vlastním školením o tom, abyste dobře jednal s lidmi?
Já jsem toho přečet a hlavně jsem se zeptal strašně moc lidí, kterým to opravdu jde a kteří jsou v tom dobří. A to je asi extrémní výhoda té mé práce, že se potkávám s lidmi, kteří jsou strašně dobří v některých konkrétních oborech lidské činnosti a já mám právě to privilegium a možnost si s nima povídat a ptát se jich na to, co mě zajímá, co je relevantní třeba k tomu našemu projektu, anebo co jsou ochotni se mnou sdílet.
Říká Jan Bubeník, který je mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus. Teď musíme dát krátký prostor pro zprávy, ale hned po nich se ho budu ptát, jestli se náhodou nezapomněl smát. Zůstaňte s námi. Jan Bubeník, dnes podnikatel v oblasti headhuntingu a bývalý studentský vůdce a také krátce bývalý poslanec, je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Budu se ho ptát ještě na to, zda uvažuje někdy o návratu do politiky. Na to, jak vychovává své děti a také, jak daleko je vlastně doba, kdy Jan Bubeník, Šimon Pánek a Martin Mejstřík byli velcí přátelé.
Osobnost plus.
Tak Jane Bubeníku, já jsem slíbila to s tím smíchem. Mě jste tady přišel celou tu naší první část pořadu strašně smutný. Tak jak je to?
Já se strašně rád směju. A v mnoha ohledech jsem vždycky vyrušoval ve škole, protože jsem právě trousil různé poznámky, abych tu situaci zlehčil a způsob, jak já se sám zbavu nervozity, je, že většinou dělám nejapný poznámky a většinou se směju a zlobím.
A i když dnes zdaleka nejste nejistý, tak nemohl byste občas jemu tomu nějakou nejapnou poznámku utrousit?
Zkusím to.
Abyste nezněl tak vážně, jenom
dobře.
Jsem si myslela. Víte, ještě k tomu headhuntingu, jenom krátce. Je pravda, že se specializujete na ženy? To jsem se někde dočetla.
Ne, že bych se specializoval na ženy, ale už 15 let se opravdu věnuju tématu většího počtu žen v managementu a obecně jako diverzity v managementu, protože různorodost je skvělá věc.
Ale ne všichni na to přišli zjevně.
Zatím je tady hodně šovinistických trubců, kterým to ještě nedošlo. A já jsem dokonce napsal právě schválně jednou článek, když se mě ptali na to, co si myslím o kvótách, tak jsem napsal, nechte trubce vyhnout. Proč bychom těm trubcům, kteří nepochopili, že mozek má jet na obě hemisféry. Jako prostě muži a ženy jsou různí a každé to pohlaví tam vkládá daleko jiný zajímavý věci do toho mixu.
A víte, ale nenapadlo vás nikdy, že ti muži to samozřejmě vědí, protože nejsou žádní hlupáci, ale dej jim o to zachovat si takovou tu svoji partu.
Já si myslím, že jak kteří. Já znám prostě lidi, kteří, jako, kterým to dávno došlo a to koření, prostě, který nakonec třeba ten, tu potravinu dělá vůbec jako zajímavou, tak a tu různorodost jako oceňují. A jsou lidi, kteří jako zůstávají v těch svých klubech, jak říkáte, a všechno jiný je jim divný a nepříjemný a nepohodlný. A proti těm, jako těm já jsem vyhlásil před těma 15 lety jako válku a snažím se je trochu nasvítit a trochu je strapnit.
Tak jaký je stav po těch 15 letech?
No stav je, že začínáme maličko jako hýbat tou hlavní částí té společnosti a myslím si, že jsem přesvědčil řadu lidí, kteří byli třeba skeptiky nebo byli trochu konzervativní, aby to s nějakou chytrou, zajímavou ženskou zkusili a oni pak přišli a řekli, hele buben, bylo to super, jako jdu si naložit ještě.
Já si vzpomínám na tu situaci, když se ministryní obrany měla stát žena, nemyslím Vlasta Parkanová, ale mladá žena, a mohli se všichni chlapci strhnout k tomu, aby říkali takové věci, včetně i prezidenta Václava Klause třeba,
ano.
Včetně různých jiných vlivných, kteří říkali takový, vždyť ona ani neví, co je to tank. Ha, ha, ha. A mě tenkrát zarazilo totiž, jednakže dokážou i opravdu významní politici stát v čele takové šovinistické kampaně za prvé a za druhé, jestli si přitom uvědomují, že o tom, čemu rozuměli mužští ministři, v průběhu jejich volebních období se nikdo z nich nezajímal.
No, je to tak, jak říkáte. A je to, jak když malí kluci prostě si tam dělají legraci na pánských záchodcích. Jako, je to opravdu nedůstojný a hloupý. A právě ta nepřiměřenost a taková to, jak je to nevyvážený, mně přijde prostě strašně hloupý. Nejenom, že to je jako z makroekonomického hlediska to, že tady ty chytrý holky, kterých je víc ještě na těch vysokých školách, se nevracejí, řekněme, aby tu hodnotu v úzovkách dali v plac a participovali v pracovní síle. Tak je to naprosto plýtvání, to je za prvé. A za druhý, když se chováme, jako já nevím, já jsem ze tří kluků, měli jsme doma jednu ženskou mámu a ta si s tátou vždycky dělala ty věci jako napůl. Nemyslím 50-50, ale vždycky prostě jeden potáh, když mohla a toho druhýho podržel. Mně to vždycky přišlo, že byli v tomhle smyslu slova vždycky parťáci. A takže já mám dvě holky a dva kluky, a přijde mi, že je prostě lidsky jenom neslušný se chovat jako k tomu druhému pohlaví, jako k nějakému jako druhotřídnímu, nebo že něco neumí, když má unikátní, v mnoha oblastech jsou ženy prostě lepší a můžou přispívat unikátněji než muži. A proto říkám, že je skvělý, když ten motor prostě jede na oba válce.
Tak, ale víte, co mě teď jsem si myslela, že jak mluvíte o nutnosti té diverzifikace, takže řeknete, já jsem toho důkazem, protože mám dva kluky a dvě holky.
Jasně.
Tak jsem si to zařídil.
No.
Funguje to.
Jasně.
Vy jste jako bývalý studentský vůdce po roce 89 a po roce 90 už nebýval tak často vídán s těmi kluky, kteří a holkami, Monika Pajerová například, kteří vás tehdy obklopovali. Kam se rozprchli a proč už se nestýkáte?
Já si myslím, že to je celkem přirozený vývoj jako života. My jsme se potkali za určitých historických okolností, my jsme věděli, proti čemu jsme a samozřejmě je daleko těžší se shodnout na tom, pro co jste, jakým způsobem si vyberete žít svůj život. Takže každý z nás si vybral svoji cestu, každý svobodně si ji naplnil nebo nenaplnil a to si myslím, že je úplně, úplně přirozený. My se občas vídáme při většinou někde v kavárně Slávy u 17. listopadu. S někým se vídávám častěji, s někým se potkávám jednou za pár let.
Se Šimonem Pánkem, to máte jak?
Se Šimonem Pánkem se občas vídáme, dokonce teďka byl chvíli i v klubu mladých prezidentů, jako mladých CEO, myslím, že už zase vystoupil. Takže občas se vídáme a povídáme si i o lidskoprávních věcech. Takže
víte, já se ptám na to, na Šimona Pánka speciálně proto, že tento týden, pravděpodobně opět k nedožitým 80. Václava Havla, Seznam zveřejnil jeho zatím nepublikované povídání Václava Havla o tom, koho by chtěl za prezidenta. On tam toho Šimona Pánka jasně na něj ukazuje. Prostě. Ptám se, myslíte si, že Šimon Pánek by byl dobrý prezident?
Já jsem se s ním nebavil o tom, jakým způsobem by to chtěl třeba naplnit. Já si myslím, že je hrozně důležitý vědět, jaký názor má Šimon Pánek na to, co by
případně... No to jsem si myslela, že víte vy, jaký názor, tak ten obecný máte asi stejný, ne?
No já si myslím, že to je člověk, který celý život dedikoval k tomu, aby pokračoval, řeknu, v té humanistické tradici Václava Havla.
Trošku konkrétně, když bychom ho poměřili s těmi dosud známými možná kandidáty na hrad, tak nepřipadá vám, že Šimon Pánek by v této soutěži mohl uspět?
Nemám vůbec žádný data k tomu, abych jako ne, měl
to,
názor.
To
jo?
Takhle z
jako,
daty je lehké mít názor, víte?
Ale myslím si, myslím si, že by to bylo oproti třeba panu Zemanovi jako složitý, protože si nemyslím, že Šimon je povrchní populista. Myslím si, že ty věci... Jako
ne,
on
já
si,
jsem taky mluvila o kandidátech, nikoli o prezidentovi.
Jo.
Tak.
Nevím, jestli je někdo deklarovaným už prezidentským
všichni
kandidátem.
Všichni o tom uvažují.
Jo. No, tak já
včetně
si myslím,
mimochodem pana Koláře.
No, tak já si myslím, že třeba Petr Kolář a Šimon Pánek, ty by byl skvělý prezidenti, minimálně v relaci.
Patříte vy jako bývalý studentský vůdce k těm, kteří jsou obecně vlastně s tím vývojem té země za poslední více než dvě dekády spokojní?
Já jsem strašně spokojený s tím, kde jsme minimálně... V tom výhledu, odkud jsem se koukal v tom roce 89. Protože to překonalo moje očekávání jako mnohonásobně. To, že potom, jak jdete světem a trošku sbíráte víc zkušeností a podíváte se taky někde k sousedům, tak pak samozřejmě vidíte mnoho nedostatků a věcí, které by mohly být lépe. Ale myslím si,
tak
že celkově jsem
Ale jaký je ten největší nedostatek, který vás trápí? Je to třeba postoj našich politiků k lidským právům nebo... To jen nadhazuju, protože vím, že to je vaše téma.
Je to, jakým způsobem teďka ustupujeme z jedné z mála pozic, kde ve světě nám to dělalo čest. To, že jsme byli schopní se postavit z pozice vlastní životní zkušenosti na obranu lidských práv na Kubě, v Tibetu, v Bělorusku, kdekoliv to bylo potřeba. A byli jsme v tom principiální a jasní. A teďka z toho tím radším způsobem ustupujeme a začínáme chytračit. To je ostuda a je to zbabělost a je to zbytečný.
Tak,
nic nám to nepomůže.
Rozumím tomu, ale nechovají se takhle zbabělé jiné země? A teď
asi
myslíme
jo.
Docela i země, kterých si vážíme, tak vzpomeňme na tu britskou královnu, jak vozila v kočáře čínského prezidenta.
Ale já si nemyslím, že určitý protokolární úkon toho, že prostě tu hlavu státu vezmete do nějakého kočáru nebo do velkého auta, tam je daleko, daleko důležitější, jestli k tomu řeknete taky, co se vám nelíbí. A jestli to říkáte jednoznačně a dlouhodobě a konzistentně. To si myslím, že je ten velký rozdíl. Myslím si, že my to v poslední době neříkáme a ti, co to chtěli říkat, tak dostali od svých vlastních policajtů na hubu.
No, mimochodem tento týden také měli jsme štěstí na události, které s vámi souvisí a respektive s vašimi zájmy. Takhle, tak ombudsmanka vydala to rozhodnutí o tom, že policisté se dopustili řady chyb tenkrát při návštěvě čínského prezidenta a teď přijde to hlavní, světe div se, policisté to přijali, akceptovali to. Takže uznali, že se dopustili velkých chyb. Myslíte si, že to je nějaký příslib do budoucna?
No, jeden by doufal, že jo, když to chcete vidět jako napůl plný, než napůl prázdný. Já si myslím, že ten základní problém je v tom, že samozřejmě jakákoliv represivní složka nebo složka státu se snaží trošku jako číst z úst a z pohledu té vrchnosti a snaží se jako zavděčit. A když potom ta vrchnost je za to odměňuje, tak je to ta určitá zpětná vazba. Je
Já
skvělý.
Jsem si ale právě myslela, že doba, kdy silové složky budou číst z očí vrchnosti, jsou definitivně pryč tak nějak v těch 90. letech. Rozumíte mi?
Ano, rozumím. Takže, jeden by si myslel, že ano. Ale jako, já si myslím, že to je... Já bych jim tohleto nevyčítal, protože jsou složkou státu a oni jsou pod politickým vedením volených politiků. A to, že... Je tam řada lidí, kteří ještě zažilo komunismus. A já si myslím, že tohle to vyčpívá hodně pomalu. A prostě je to organizace, která je vedená rozkazem. Takže jako já bych, jako tohle bych jim nevyčítal, že se snaží.
Já si jen těžko dovedu představit, víte, ten rozkaz, jako mlaďte toho chlapa, ne, to, co nese tu tibetskou vlajku.
To tam určitě není, tam pak je jako taková ta horlivost a právě to snaha
ještě
jako
se zalíbit
a tam si myslím, že je potřeba právě být jako daleko samostatnější v tom kritickém myšlení.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Jan Bubeník je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste jako svoji další obavu někdy před 2 lety zmínil to, že vlivní podnikatelé a miliardáři skupují tuzemská média.
To tak je.
A to ale podnikatelé a miliardáři skupují média všude na světě. Kdo vlastní média? No prostě bohatí lidé.
Jasně.
Takže je tohleto jádro pudla?
Může být, pakliže koncentrují v rukách další moc, třeba politickou nebo ekonomickou v tom smyslu, že pak tam není, kdo by je hlídal.
Já tomu rozumím, ale že jsem čekala výtku, že riziko jsou politici, kteří skupují tuzemská média a nikoli miliardáři.
Mně to vadí v pozici podnikatelů, kteří potom tu mediální moc používají, řekněme, politicky anebo i hospodářsky. Řada těch lidí, s některými z nich jsem i mluvil, a oni říkali, no, když si to koupila tahle ta skupina a ona teďka ovlivňuje jako i hospodářské prostředí a politiku v té zemi a třeba regulaci některého prostředí, tak my musíme mít vlastně stejný nástroj. Čili ono to potom přestane být opravdu zdrojem objektivních informací a stane se to jenom nástrojem určitého názorového vlivu. A to si myslím, že pro společnost je špatně.
To je bez pochyby pro společnost špatně. Na druhou stranu je to v nějaké míře nevyhnutelné.
Je to nevyhnutelné a dokud říkáme, že tady je volná soutěž a dneska naštěstí médium, jako je internet, dává komukoliv možnost si založit svůj vlastní deník. Byť to samozřejmě je zase finančně náročný, ale dneska ta demokratizace přístupu k informacím je úžasná.
Myslíte si, že ten nově přijatý zákon o střetu zájmu, který zakazuje členům vlády vlastnit média, takže to je dobrý krok?
Já si myslím, že to je určitý krok k tomu, aby se nekumuloval různé typy moci v jedněch rukách. Já si myslím, že to je rozumný.
Co přesně podle vás reprezentuje výraz vyrovnání se s komunistickou minulostí? Protože, hned řeknu, proč se ptám, protože než jsem šla do studia, jsem pročetla řadu rozhovorů s vámi a vy ten termín často používáte. Tak co to vlastně je vyrovnání se s komunistickou minulostí?
Myslím, že to je minimálně objektivní popsání toho, co se stalo a to, jakým způsobem zkusit zmírnit určité největší křivdy, které se staly lidem, kteří za totality byli perzekuováni a z ne vlastní viny se potom dostali třeba minimálně do špatné sociální situace. To byla spousta lidí, kteří už po třeba liberalizaci cen a uvolnění nájemného najednou si nemohli dovolit bydlet tam, kde byli. A to, že prostě nemohli pracovat anebo měli podlomený zdraví ještě z Jáchymova, tak už ta společnost jim ještě jednou nabančila.
Když jste zmínil popsání křivdy, například popsání křivd popsání toho, co vlastně ten komunismus způsobil, tak vy máte pocit, že se to nepopsalo?
No, v některých momentech se to nepopsalo jednoznačně a neoznačili se ty viníci.
V jakých?
Například jednoznačně to, kdo byl zodpovědný za to, kdo byl třeba zastřelen na západní hranici a kdo za to byl třeba potrestán. To jsou věci, které jsou jednoznačně i podle tehdejších zákonů trestnými činy a to je třeba věc, která nebyla v některých momentech dotažena do konce.
V té souvislosti, když jste byl po roce 89 poslancem, tak jste přece nemohl nezaregistrovat, kolik bývalých komunistů z doby před rokem 68 přišlo s vámi jako takzvaní noví demokraté. Zaregistroval?
Ano, i díky třeba Otovi Motejlovi. Když mi bylo navrženo, abych se stal kooptovaným poslancem, tak jsem 3 dny nemohl spát. Měl jsem celou jako tíhu celého světa na svých ramenou. Jestli v 21 letech tam mám jít regulovat něčí jiný život. A tak jsem zavolal Otovi Motejlovi a on mi říkal, že právě potřeboval, aby tam byli mladí lidé, kteří nemají tu starou zátěž těch 68níků a různý osobní spory a různý neukojený ambice. A že je potřeba, aby tam byl někdo, kdo má jenom selský rozum a umí říct, že ten císař je nahatý.
Rozumím, ale když probíhal listopad roku 89 a raná 90. léta, tak vám nevadilo, že ti, kteří byli takzvaní obránci svobody a demokracie, tak třeba během svého života prokázali, že takovými lidmi nejsou. Já nechci jmenovat, všichni víme zhruba, o koho šlo, ale prostě lidé, kteří najednou po roce 68 nemohli pracovat, se pak přihlásili s tím, že jsou demokraté a ta 50. léta třeba nebyla tak slavná.
Ano, byli tam takový lidé a samozřejmě, že někteří mi vadili hodně. U některých jsem uznal to, že člověk se může mýlit a když ty lidi uznali to, kde pochybili, tak jsem byl schopen jako i akceptovat, protože si myslím, že já jsem měl jako některé názory, které se ukázaly být lichými.
Ne, tak mít názory, za to se netrestá, pozor. Ale tam nešlo jenom o názory, tam šlo o zničené životy.
Rozumím, samozřejmě. A mluvím o lidech, kteří se jako... samozřejmě, když byl někdo v 50. letech a posílal lidi do gulagu, tak to je kategorie lidí, s kterými jsem se nepotkával.
Ale myslíte si přesto, vzhledem k tomu, kolik bývalých komunistů vás obklopovalo tenkrát na začátku 90. let, že třeba... To je jeden z důvodů, proč se nám nikdy nepodařilo se takzvaně vyrovnat s minulostí. Protože tihle lidé vlastně nechtěli odkrývat to, co se kolem nich dělo. To by šli sami proti sobě.
Ano. A tam těch komunistů bylo, já nevím, kolik to řekli, jestli v každé rodině 2. Jo, jako já si neumím, já jsem nepřišel doteďka na to, jakým způsobem by to šlo udělat lépe v tom smyslu, když chcete etablovat nový systém, který je založen na roli práva, tak si myslím, že opravdu nemůžete být jako oni. Buď etablujete a měříte všem stejně a je to pro ty bývalé totalitní pohunky výrazně výhodný v tom novým demokratickém systému, ale nemůžete udělat, řeknu, no, v úzovkách nové disidenty.
Ne, ne, to ani to jsem nenaznačila. Mně spíš šlo o to, že jestliže tito lidé, kteří bývali vlastně v té nejhorší komunistické dekádě v 50. letech, měli nějaký vliv a nějakou moc a za ten systém kopali, přestože ten systém mučil lidi a vraždil, tak že se přece, když tito lidé byli v čele a v rozhodovacích procesech, tak nemůžeme čekat, že schválí nějaké odkrytí křivd.
Samozřejmě, že oni brzdili patami, že se bránili práci toho úřadu, který vedl třeba Václav Benda a podobně. Ale myslím si, že těch tam bylo už jako z těch 50. let, těch tam moc nebylo. Byli maximálně v té staré komunistické straně, ale myslím si, že v těch nových tam byly spíš ty reformní 68.
Vy jste dostal, pane Bubeníku, v minulosti několik nabídek vrátit se do politiky. Já vím, že na to máte tu naučenou formulku, že nejste tak moudrý, abyste mohl rozhodovat o životech jiných. Říkáte to jinými slovy, ale zhruba to je ta myšlenka. Takže teď se zeptám, budete ještě někdy víc moudrý? Já myslím, že asi ne.
To nevím.
Takže jak to bude s tou politikou?
No, já doufám, že se už do politiky vracet nebudu muset. Já si užívám to, že vychovávám svoje děti, že mám vlastní firmu a nikdo jiný za mě jejich táta nebude. Já mám, ty nejmenší jsou těmi 4 a rok a půl, takže jako ještě mě čeká jako kus práce. Takže já jsem jako velice spokojen v tom politickém důchodu přes jako čtvrt století a doufám, že nenastane nějaký prahový moment, kdy budu mít pocit, že ta budoucnost mých dětí je ohrožená, že bych do toho musel zase někam, jako někam
ale
chodit.
Ale to mi řekněte, co by tím prahovým momentem mohlo být? Jako co je, protože vy vypadáte velmi vyrovnaně a spokojeně, tak co by to muselo být?
Muselo by to být nějaké akutní ohrožení toho systému demokracie. Toho, kdybych cítil, že tady by se mohlo zakotvit nějaký druh totality nebo nesvobody.
Vy jste, teďko rychle ještě, protože nám zbývá jenom strašně malinko minut, ale na to jsem se vás chtěla zeptat, protože vy máte hezké úzké vazby na Ameriku, vy jste tam studoval, říkám to dobře, sledujete jejich volební klání?
Ano, ano, velice blízko.
Tak a komu fandíte? Losnu nebo Mažňáka?
No, určitě Hillary Clintonové.
Jak si vysvětlujete, že v zemi, jako jsou Spojené státy, se takhle vysoko dostal člověk, jako je Donald Trump a možná se stane prezidentem. To nikdo opravdu v tuto chvíli neví. Čím se to stalo? Chtěla bych říct, že Jan Bubeník v tuto chvíli váhá.
Hrozně těžko hledám nějaká rozumná slova na to vysvětlení.
Nevíte?
Nevím.
A nenapadá vás, že třeba by to... Jenom to házím takhle v šanc, že politika, kterou Barack Obama vedl uplynulých 8 let, prostě nebyla, nepatřila k nejšťastnějším. A myslím teď třeba především zahraniční politiku.
Vypadá to, že je tam řada frustrovaných lidí ze střední třídy, kteří ztratili kompas. Kteří jako se trochu stydí za to, jak žijí, jak je na Ameriku pohlíženo a v ten moment prostě přijde někdo, kdo jim řekne, že to udělá zase skvělý a jim to stačí, jako kdo dá a oni mají jako na koho to svalit. Čili je to typický moment toho, že tam přijde někdo, kdo je suverénní, kdo jim je schopen dát pocit toho, že on ví, jaký to je být úspěšným. A že to za ně zařídí. Já si myslím, že to je vždycky moment, který je nebezpečný. A myslím si, že to je přesně moment asi, kdy je potřeba jako být aktivní a něco proti tomu dělat, kdyby jako podobnou situaci můžeme mít i brzo u nás.
Tak a co byste proti tomu chtěl dělat? Jedna věta, prosím.
Já si myslím, že minimálně je potřeba říkat, jaký máte názory a co si myslíte, že je správně a co není správně.
Jan Bubeník je bývalý studentský vůdce, dnes šéf a majitel headhunterové vlastní firmy, tak řekla jsem to dobře, byl tuto sobotu mým hostem. Já vám moc děkuju, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.